Vi er klar. Vi er nu live.
Nu er vi live.
Hvad så?
Det er smukt.
Velkommen til Ytringspligt. Jeg har den lave stol i dag, og den store mave. Vi har lige spist en masse mad.
Ja, det var godt. Det var rigtig godt.
Det var faktisk sindssygt godt. Jeg kan mærke, at jeg er nødt til lige at lave den klassiske... den der. Føles det helt meget bedre.
Ja.
Velkommen til Ytringspligt. Lars Krag Andersen, Alexander Valør. Vi er dine værter, og jeg skal lige have den her på her. Hvordan er signalet? Er der nogenlunde hul igennem? Vi har lidt problemer med vores internet, så det kan være, at vi lige skal have en bekræftelse på, at vi ser fucking fresh, fri og fly ud.
Testen virkede fint i hvert fald. Vi har sat bitraten lidt ned, og nu tror jeg, det kører her på det berlinske hotel.
Vi er nemlig kommet til Berlin. Vi var i Warszawa i går.
Og Warszawa er Polens hovedstad.
Der gik det helt amok. Nogen har måske fulgt vores Instagram og vil vide, at...
At man ikke skal lave live Instagram-ting,
ja,
når
meget
man
sjovt.
Er medium-beruset.
Jeg var godt deroppe i hvert fald. Vi havde en sjov omgang, og det tænker jeg egentlig, at vores plan for i dag, det er, at vi vil fortælle lidt om, hvad der sker. Hvad sker der på vores rejse? Det her er faktisk, og hold nu fast, vores sidste rejseafsnit nogensinde ind til den næste rejse. Fordi i morgen, der vender jeg snuden tilbage til Danmark.
Der skilles vi.
Lars, han skal noget andet, og jeg skal noget andet. Og så runder vi ned der. Men altså, prøv at høre. Det har været en fed tur, og skal vi lige prøve at hoppe ned i, hvad der skete i går?
Ja, altså, vi var i Warszawa. Nu prøver jeg at lade være med at have Joe Biden moment. Vi var i Warszawa, og så tænkte vi, hvad skal vi egentlig lave, når vi nu er i byen her? Fordi den er heller ikke helt open-ish. Sådan, alting er ikke åbent. Altså, nogle butikker har åbent på mærkværdig vis, og andre har ikke. Der er sådan forskellige regler. Men altså, vi vil gerne ud og lave noget, og så fandt du det her hotel. Ikke hotel, det her museum.
Det er korrekt.
Der har som tema at oplyse om tiden under sovjetisk overherredømme. Og det var faktisk ikke særlig langt fra vores hotel, så der spangulerede vi ned. Og blev mødt af en rimelig ung fyr, der sidder i døren der. Vi får købt vores billetter, og så tramper vi op på museet. Og jeg ved ikke nødvendigvis, hvor høje vores forventninger er til, hvad det er for noget. Men det viser sig faktisk at være ret godt.
Det er sindssygt godt. Altså, det er et kommunistmuseum. Nogle gange så er det jo det der med, at man er bange for... Altså, kommunistmuseum, er det så for, at ikke for, hvordan der var ledes. Jeg synes, de havde, det var virkelig skåret på en god måde, så det var, det var ikke for.
Man kunne se på alle de tekster, der var, altså nu kunne kun læse de engelske tekster, men dem var der også masser af. Man kunne godt fornemme, at den, der havde skrevet det, ikke var super duper vild med kommunisme. Ja. Men noget af det fede ved, ud over det, ved museet, det var også, at man kunne gå rundt og røre ved ting. Altså, man kunne græmse på de her gamle effekter, gammeldags telefoner og sådan noget møblement. Der var sådan en lille lejlighed, der var møbleret som jeg ved ikke, midt i 70'erne under kommunisttiden og sådan noget. Man kunne virkelig se, at levestandarden, altså, den havde et nyk nedad i forhold til Vesten. Også i forhold til, at det også var midt i 70'erne. Det var småt, det var grimt og brunt det hele. Så man følte sig virkelig hensat til de gode, dårlige gamle dage under sovjetstyret.
De havde en hel tidslinje, der gik fra 2. verdenskrig sluttede og hele vejen frem til Sovjetunionens fald. Og faktisk hele vejen hen til, at Polen blev etableret som en selvstændig the Republic of Poland. Sindssygt fed udstilling. Og så fik vi også en kop kaffe derinde, der var lavet på en meget gammel kaffemaskine.
En kommunistisk kaffemaskine.
Ja, det smagte...
Ingen af jer skal lide kaffe, så jeg ved ikke rigtigt.
Nej, det smagte kaffe. Men så kommer vi ned, efter vi har været deroppe, og står og snakker lidt med ham, den unge gut, som der sidder der, og så spørger Lars, nå, men du ved, what other things do you do, other than sitting here, do you have a study? Og så siger han...
Ja, nærmest præcis sådan der, spurgte jeg.
Ja.
Det bedste skoleengelsk.
og så sagde han, nej, men det var faktisk, han, det var det, han lavede. Og så viser at han har brugt 10 år på at lave det her museum, og at han har fået... Skal vi lige prøve at se her? Get i chatten, nu laver vi en audience engagement. Hvor mange penge tror I, at den her marker, han har fået af den polske stat, for at lave et museum, der oplyser om kommunisme? Er det en million kroner? Er det 200.000 kroner? Er det 0 kroner? Er det 5 millioner kroner?
Eller zloty.
Zloty. Lad os bare tage det i millioner kroner, så er det nemmest at tage udgangspunkt i. Hvor mange penge har han fået af staten til at oplyse om den her tid, som var uden tvivl en rigtig dårlig tid for Polens befolkning? 2,5 millioner kroner, siger Benjamin. 0, siger Frederik. Ja, jeg vil sige, at I er begge to meget langt fra hinanden, så du får godt nok mange flere bud, end jeg gør.
Jeg tror, jeg er lidt foran. Jeg ved ikke helt om...
Crazy. Det rigtige bud, det er, som Frederik skriver, som Magnus skriver, som Dr. Victor skriver, som DTW Extreme skriver, som Magnus skriver, som Tom skriver, alle folk skriver, han har ikke fået en krone. Han er ikke en krone, han har bygget hele lortet op selv.
Og der blev jeg lidt ekstra glad, fordi det var sådan et privat finansieret museum af en rigtig god kvalitet, tilsyneladende lavet af en ildsjæl, der bare gerne vil oplyse om en del af Polens historie. En del af deres historie, som man i hvert fald fik indtrykket af, at deres regering ikke var så voldsomt interesseret i at oplyse om, eller sådan hægte sig ved. Det forstår jeg egentlig ikke, fordi det er efter min mening noget af det mest interessante. Altså, det er jo
fuldstændig
nyere historie, hvordan det var at leve under altså sådan sovjetisk styre som vasalstat. Og det var ikke særlig sjovt, altså. Der kunne man godt risikere at forsvinde i et sort hul, og så blive helt væk. Hvis man lavede for meget vrøvl og for mange strækker og den slags ting.
Men altså, vores klareste anbefalinger til det museum der, det er super spændende. Så står vi til sidst dernede og snakker lidt, og jeg vil gerne købe nogle krus til nogle venner. Min lillebror havde fødselsdag i går, jeg vil give ham et krus. Mine kammerater kan godt lide den slags ting. Så jeg tænkte, det var meget sjovt og også en god måde at støtte det på, emaljekrus. Det går lige i hjertet på mig. Og så kommer hende her dame, der havde serveret os kaffe ned ad trappen, og hun ser lige så russisk ud, man overhovedet kan se ud. Altså, hun lignede en kvindelig udgave. Altså, hendes ansigt var den der Putin, store kinder og lille bitte ansigt i midten af ansigtet. Og så kommer hun ned, og hun er 65-agtigt i den stil. Det er
en friske dame.
Og så står hun sådan nærmest og hænger på gelændet og sådan lidt flørtende. Og hun er bare sådan fucking rigtig barbrushka. Det var ret sjovt. Og hun stod og fortalte historier og ville meget gerne løbe dybere en kontakt. Nej, det var kun mig. Jeg havde tænkt, hun blev ved med at stige på mig.
Jeg stod lidt sådan her.
det var fedt. Og han var en god marker, så klareste anbefalinger herfra. Han gjorde det fandme godt i at få sat det museum deroppe. Meget, meget, meget spændende. Også fedt at se. Altså sådan noget som for eksempel, nogle gange så snakker de danske politikere, altså da vi læste det op, vi gik sammen rundt på tidslinjen og læste tingene op der, og så der joker vi også lidt med, om du ved, det lyder jo næsten som om, det var Enhedslisten, der styrede landet på det, og der er mange ligheder, og det er farlige ligheder, og det er noget, hvor det sådan, hvis man siger, at de er kommunister, så sådan lidt, du ved, vi ved ikke engang, hvad kommunister betyder nærmest. Kommunisme, det er slemt. Det er farligt.
Det er slemt, og det er sådan noget, hvor man finder ud af, at nej, men nu skal hver person kun have 11 kvadratmeter at bo på i gennemsnit, fordi det var åbenbart retfærdigt, og så var der også kæmpe boligmangel under hele sovjettiden.
Da det var på sit højeste, der var der 1,7 millioner i Polen, som stod på venteliste til boliger, fordi at boligerne blev... Altså, du kunne ikke bare gå ud og købe en bolig. Der var jo en regel 1955, anførte de den regel, der hed, at man måtte max have 11 kvadratmeter per person at bo på. Det er sådan, kommunismen fungerer, venner. Det er ikke særlig godt.
Der var jo kæmpe vareknaphed på alle mulige ting.
Alting,
så i stedet for at indføre mere markedsøkonomi, så lavede man sådan et meget avanceret system med, at man sagde, hvilket job har personen, og hvor gammel er personen, og hvor meget skal man så give den her person af smør og af madvarer og alle sådan nogle ting. Så det er sådan et mareridt af knaphed, som det bliver. Så Polen under det her, det... Altså, det er sådan Enhedslistens våde drøm nærmest, og det er det jo ikke, fordi de vil jo, det er jo ikke det resultat, de går efter, men hvis man indfører de ting, som de synes er fede,
det er meget lignende.
Så bliver det sådan noget i den meget retning lignende. Med folk, der er fattige, og der er knaphed, og ja, folk er ret lige, undtagen selvfølgelig eliten, den politiske elite, de er sådan ret godt kørende, men ellers så er alle bare lige fattige.
Ja, og så kan jeg se her, at vi får en kommentar i chat med Anakin, der skriver, at vi skulle gå direkte hjem i karantæne, når vi lander i Danmark. Jeg synes, det kunne være sjovt, bare lige inden vi hopper ind i dagens program og sådan noget, hvordan vores forskellige måder at håndtere vores hjemrejse kommer til at se ud.
Jeg har jo ikke planlagt noget sådan helt konkret endnu, men jeg tænker på ting at gøre, og stærkt opfordret dig. Du sad og havde masser af idéer.
Alle mulige chatten.
Men jeg kunne godt tænke mig at lave en video, hvor jeg tramper rundt i forskellige danske byer og bryder karantænen også. Vi har lige læst, der kommer en nyhed her senere, vi tager med en eller anden, der har været ude at rejse lidt, og så er hun blevet set i en vaskehal.
Ja, og jeg har tænkt mig at tage toget direkte hjem, og så går jeg i karantæne indtil på torsdag.
Det var sådan,
og får
mig
en test. Ja, jeg lever i, men jeg er sådan lidt... Hey, TXX sender 50 kroner, skriver jeg. Drømte i nat, at der var nogen, der havde lavet nogle trøjer, man kunne købe online, hvorpå der stod, hun må og skal, ... Og sådan en emoji. Jeg ved ikke helt, hvad det er, hun må og hvad hun skal. Men der er for mange punkter, som jeg kan gætte ordet. Men tak for de 50 kroner. TXX. Og så var vi var ikke bare på et museum. Vi var fandme også på et andet museum.
Vi var på museum nummer 2 i løbet af dagen, og det havde vi ikke helt forventet, vi skulle. Og det vidste vi nok ikke engang, da vi gik ind på det. Fordi vi gik hjem fra museum 1, altså det her socialisme-kommunisme-museum. Og så spurgte vi ejeren der, Rafael. Mm. Er det ikke Rafael?
Jo, lige præcis godt huske.
Om der var nogle bar, der var åbent, og det sagde han, ah, det er der ikke sådan rigtigt, og så sad han sådan og tænkte lidt og kløede sig i nakken, og så tænkte han, jo, der er en bar, der hedder Piv Pav.
Ja,
P-I-W.
Ja.
P-I-W eller sådan noget, eller P-A-W.
Piv, piv, paf.
Piv, piv, paf, sagde de. Og så tænkte vi, nå, det lyder da fedt. Vi gik tilbage til hotellet, og vi kunne ikke rigtig se Piv Pav, og vi kunne ikke søge den frem, fordi vi ikke kunne finde ud af at stave på polsk. Så vi kommer ind på hotellet. Jeg spørger portieren om den her Piv Pav, hvor den ligger henne. Og det er lige ud af bagindgangen, og så til højre 100 meter, og så bum, så skulle det være der.
Bum. Og vi går ned ad den her gade, og så går der en pige foran, og jeg tænker, hende der 100%. Hun er
woman of the night.
Hun er en lady of the night. Men så var hun fandme også på vej på den bar der. Så vi kommer ind på baren, og så står der, der er entré, eller vi kommer ind på Piv Pav. Vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er, men vi kommer ind på Piv Pav. Der står to dørmænd. Ægte delnakker, de ligner en dørmænd, som dørmænd ser ud. Altså, du har også været dørmænd, men du mangler lige nogle deler i nakken. Du har for meget hår på hovedet stadigvæk.
Jeg har for lavt testosteronniveau, tror jeg.
Men de står derop, generiske dørmænd, de står derop, og vi skal til at sige, du ved, how much does it cost, at komme fra Danmark, 1, 2, 3. Og så siger han, 300 zloty. Nu viste jeg 5 fingre, men det var altså 10 zloty for at komme ind. Og så siger han, we want to have cash, eller sådan et eller andet. Og så siger Lars, I have euro. Og så tænker jeg, okay Lars, nu skal du give ham 20 euro, for at vi skal betale 20 zloty. Ja,
det havde jeg til Rafael for kruset.
Altså du har kun 50
euro kun
tilbage.
Ja, 50 euro tilbage.
Ja, det vil være lige overkant. Men så betaler jeg med kort, og så har jeg mit mundbind på, og så hiver jeg sådan lidt i det, fordi jeg kan se alle andre inde på hele baren, de har ikke noget mundbind på.
Og der er okay med mennesker derinde.
På det tidspunkt er okay. Ja. Ja, ikke helt, vi er ikke, du ved, men der er ret mange mennesker. Og så hiver jeg lidt ned i mundbind og siger, du ved, can I take this off? Og så kigger han på mig, og så siger han, fuck coronavirus. Og så var det. Det var ligesom, så havde vi fanget budskabet, og måtte fjerne vores mundbind. Og hvad sker der så?
Jamen, vi går ind, og vi får sådan en lille slip hver, sådan en adgangsbillet, og det er ikke fordi, at vi sådan lægger mærke til, hvad der egentlig står på den til at starte med, men vi tøffer op og finder sådan en søjle, vi kan stå om, der er sådan en lille bord hele vejen rundt om søjlen, og vi får købt nogle øl, og vi kan godt se, at der er nogle billeder af noget, vi sådan umiddelbart tænker kunne ligne nogle politikere eller sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og så står der noget tekst på polsk, og det ved vi ikke helt, hvad det handler om. Men vi står sådan og tænker lidt, og så ser vi på den her slip, vi har fået. Mm. Og det er nærmest nu, at vi godt kan spille den video, vi optog inde på stedet.
Ja, lad os gøre det.
Fordi den er lidt sigende, og i forhold til... Så flyver vi.
Hvad er det dag, Alexander?
Det er den dag, vi skal på museum.
Ja, og overraskende nok, så har vi faktisk været på et museum mere, end vi lige regnede med.
Ja.
Fordi den her bar i Polen, vi er på nu, det er ikke bare en bar, der har ulovligt åben. De er selvfølgelig fuldstændig legale her, fordi de er faktisk ikke bar. De er et kapselmuseum. Nu kan I se, det står spejlvand her. Men museum kapsli. Og så er der op på væggene her, der er en forfærdelig masse ølkapsler. Så det, vores arbejdsteori er, det er, at at ingen bar har lov til at holde åbent selvfølgelig, men det har museer. Så hvad gør man som bar med en masse kræfter på væggene? Man laver selvfølgelig et kapselmuseum. Så det er jo helt genialt. Det er jo genialt det her. Men her går det godt.
Her går det godt. Så de har simpelthen de har hele vejen langs alle væggene, der er der forskellige kapsler. Mange af dem er sådan set bare Coca-Cola-kapsler. Men de har fundet på præmissen, at hvis vi nu kalder det for et museum, ja, så må vi gerne holde åben. Så ligesom at vi må ikke gå ind på en café og drikke en kop kaffe, men da vi var inde på Kommunistmuseet, der måtte Barbuska gerne servere os en kop kaffe, fordi det var på et museum. Så det er ligesom en måde, man kan snige sig rundt om reglerne. Så de sælger også adgang til, ikke til en bar eller til et diskotek, eller til, de sælger også adgang til et museum. Og så får vi en billet på, hvor der står Kapselmuseum. Og den er så åbenbart god nok.
Den er åbenbart god nok, og de har gjort mere ud af det end det her. De har også over barn, der står der sådan på polsk, der står der så, hvad der svarer til udstilling. Mm. Altså at der udstillingen, den foregår her over baren, så ja, de har ligesom prøvet at tage lidt pis på det hele.
Fuldstændig.
Ved at sætte nogle skilte op og den slags. Og vi spørger nogle piger, mm-hmm, der viser sig at være, hvor gammel var det nu egentlig det var?
Enten var de 22 eller også var de 25. De kunne ikke helt blive enige med sig selv om det. Nok. Men jeg troede de var omkring de der, jeg troede de var teenager, altså sådan 14-15-agtige år.
Du skyder altid meget under.
Nej, men jeg troede virkelig, fordi det lignede altså, der var også nogle af de andre, der var der, hvor vi så ham der gutten, der stod med sin earpod i, han så ud som om han var 12 år. Altså, der var nogle folk, der var der, så, nå, men der er nok Lars, han gættede rigtigt. Jeg troede, det var nogle meget yngre.
Endelig gættede rigtigt. Nå, vi spurgte i hvert fald de her piger, hvad der stod op på den her planche med alle de her ansigter af det, vi troede var politikere. Og der stod så, at de her personer er ikke velkomne her på museet, eller noget i den retning. Og et andet sted, der hang der sådan en Most Wanted-plakat, Dead or Alive, ja, også med en eller anden politiker på, så de her...
Og på et køleskab, der kun var fyldt med coronaøl, som ja, sådan lidt ja, en joke. Altså det hele var ligesom en udstilling, en exhibition, var, altså, så det var fedt sat
op. Det var
op.
Rigtig fedt, og det var faktisk også et fedt sted, fordi der var så mange mennesker, der var så sindssygt snaksalige og sådan noget, så det endte med, at vi stod og drak bygvin, som du så gavmildt forsynede os med. Mand.
Det er altså okay, så øl kan godt slå sådan nogenlunde en gang imellem, men jeg kan hedder med mig love for, at barley wine, hedder det bygvin, det hedder bygvin, barley wine, det rammer så hårdt. Hold nu kæft, mand. Fordi at, altså, det er markant mere potenst end en øl, og det, man kan også godt smage det, og havde en mere mjødeagtig, altså, og det er fedt, og det var lokal barley wine, der var lavet i Polen. Ligesom det skal være, så hvis jeg skal ud og drikke ind på sådan et sted der, drikke nogle øl, så skal der være noget, der er lokalt, og noget, der ligesom giver mening. Barley wine, så står vi der med vores barley wine, som i øvrigt normalt ville blive serveret et lille bit glas. Vi fik en...
Det var sådan et semi-pint glas nærmest.
Meget stort. Men så dukker der en gut op. Jeg tror måske, jeg har været på toilettet, eller været over på bestillen noget, eller et eller andet. Og så kommer jeg tilbage, og så står du og snakker sammen med Joe Rogan.
Lille... Pirat lillebror.
Pirat lillebror.
Men det var faktisk meget sjovt, at jeg mødte ham, fordi jeg talte en del med ham. Det gjorde du så ikke helt. Du gentog bare de sidste to ord, han sagde, og grinede højt.
Okay, så jeg fattede ikke, hvad han sagde. Han snakkede meget, meget, og så talte han utydeligt, så jeg forstod ikke, hvad han sagde. Ja. Men fordi jeg tænkte, han havde virkelig... Altså han sagde noget. Ja, det er bird. Og så var jeg bare sådan lidt... Ja, yeah, bird. Og så tror jeg, han synes, jeg forstod ikke.
Nej, men det var ret sjovt at møde ham som sådan lidt eksponent for, at folks måske politiske holdning af Polen er et lidt andet sted end i Danmark. Og nu ved jeg godt, at det nok var et meget sjovt tilfælde, men han kendte både til Hans Hermann Hoppe og Stefan Molyneux og sådan noget. Han var ret minarkistisk anlagt og sådan meget højorienteret i sit kulturelle syn på verden. Og så var han jo et programmør og lavede et eller andet CGI for film eller sådan noget. Sjov fyr, og sjovt at snakke med en, der sådan ligesom havde samme kulturelle referencepunkter som mig i hvert fald.
Men han lignede en pirat. Han havde et tørklæde på hovedet, og så var han, havde han Joe Rogans ansigt. Så var han, og Joe Rogan er jo øvrigt også en lille marker. Så, men,
ja. Er han lille?
Ja, han
skulle alle amerikanere, de er
temmelig, temmelig lav. Men der var mange forskellige ting, og så vi endte med at stå og snakke med en masse forskellige folk, og høre, hvad de synes om situationen derovre, og få et indtryk ordentligt set, så virker det lidt, som om folk er ret trætte af det.
Ja, det virker, som om der er en vis træthed, fordi at som aftenen skred frem, der blev det her sted ufatteligt velbesøgt. Der var rigtig mange mennesker derinde, og der var en rigtig fed stemning, og der var ingen, der havde mundbind på, og der var folk, der dansede og drak sig i hegnet, Og der var ikke nogen problemer. Der, jeg synes, alt forløb i skønste orden, i hvert fald hvad jeg lige kunne opfatte.
Hvad tænker du problemer?
Altså, altså der var ikke nogen, der var ikke nogen dårlig stemning eller sådan noget, man kunne godt forestille sig. Nogen
så var lige en enkelt gut, der godt kunne have været en, nok måske var en lommetyv, men det var sådan det eneste.
Ja, der var sådan lidt en, hvor også mine gamle dørmands- og politiklokker, de ringede lidt og tænkte, ham der, han går og græmser på folks mobiltelefoner.
100%. Men det var en sjov aften. Jeg blev hurtigt ramt af den barley wine der, og gik relativt hurtigt tilbage igen, og... relativt hurtigt. Jeg gik tilbage ind kl. 12 i hvert fald.
Ja,
og
vi endte med at have det lidt dårligt om morgenen.
Ja, det, jeg må godt nok sige, at jeg vågnede op i morges. Der, altså, ja, det var ikke...
Jeg har faktisk det,
der
ikke
er
set
langt,
så...
Der er så langt imellem, at jeg indtager nogen former for, så det er sådan... Når så jeg... Altså, den slog virkelig hårdt, den der bare. Jeg tror også, fordi at den er hårdere. Altså, normalt så er sådan, at du ved, man ved, hvad en øl gør ved en. Mm. Okay, men en barley wine, som kunne være på fucking hvad som helst, den ramte bare hårdt. Så bliver der spurgt, first last spørger, hvad er der blevet af dit drikkestop, Alex? Jamen altså, som min kammerat Mark plejer at sige, han plejer at citere Star Wars, only a Sith deals in absolutes, og når jeg er ude at rejse, så må jeg selvfølgelig, hvis det hele byder på det, så skal jeg selvfølgelig gøre det. Men hey, det var en vild tur, vi har siddet i tog i dag i ufattelig lang tid.
I 5-6 timers tid, eller sådan noget.
Over 6 timer, fordi toget endte med at være forsinket, før jeg kom herover.
Så og var sagde til Berlin, men okay tog, gammeldags kupéer, vi sidder for os selv. Og,
fuldstændig.
Og det var sådan set okay, når det skulle være, man kunne ligge ned og sove lidt.
Lars' go-to move, det er... der er et sted, jeg kan ligge ned. Jeg tror sgu, jeg vil gøre det. men det handler jo ikke kun om os. Det handler sgu også om hele verden. Så det kan være, at vi skal starte med en crazy historie. Er der måske, har der været nogle mennesker, der har været ude og gå tur her for nyligt?
Der har været nogle mennesker, der er ude og gå tur på nogle lange træting, fordi langrensmesterskabet, altså Danmarksmesterskabet i langrens, er forsøgt afholdt i Danmark for første gang i 34 år, fordi der jo normalt ikke er sne i Danmark. Ja. Så normalt bliver det afholdt i Norge. Og det her arrangement, hvor folk er ude i naturen og nyde det hele, og det skulle være så godt alt sammen, det endte faktisk ikke særlig fedt. Det endte faktisk med, at politiet kom, fordi en eller anden havde ringet til politiet, fordi der stod omkring 1000 mennesker på en 3 kilometers rute i små grupper og heppede på folk, der var ude og deltage i Danmarksmesterskabet i langrend. Så det blev lukket ned af politiet, fordi de kom selvfølgelig til stedet. De havde åbenbart ikke andet at tage sig til. De havde åbenbart måske lige
ikke, tid imellem. Der var ikke nogen røverier eller noget, der...
Eller så havde de måske tid imellem med nogle vinterbader, der skulle lukkes ned.
Og folk, der havde gået på isen.
Eller folk, der gik på isen, eller måske en fest i en privat garage. Det er nogle af de ting, de så har kantet det her ind imellem, sådan de kunne få tid til at lukke en sportsbegivenhed udenfor. Så
Stacy havde simpelthen ringet til politiet, og så blev den lukket ned. Så 1000 mennesker, der deltager udenfor i et åbent, altså i grupper, selvstændige forskellige grupper,
ja.
De bliver simpelthen lukket ned.
Vi kan læse en her, en Tina Nordgren fra Odense Skiklub, der ikke er så tilfreds med tingens tilstand. Jeg er selvfølgelig enormt ked af det, og synes, det er enormt uretfærdigt og urimeligt, at vi en masse frivillige, der har knoklet i 8 dage for det her hver eneste dag fra morgen til aften. Så nu er der en borger, der ringer og klager, og så går politiet bare ud og lukker det, siger hende her, Tina Nordgren. Så der er der heldigvis en, der måske har fået sig en på opleveren i forhold til måske at se, at gør politiet et godt stykke arbejde under corona? Nej, det gør de ikke. Jeg vil sige, at de tyranniserer folk og forhindrer folk i at holde sig sunde og mentalt sunde og hæppe på deres familiemedlemmer eller venner eller whatever, der for en enkelt gang skyld kan stå på ski i Danmark. Det skal der ikke være noget af. Det skal bare lukkes ned.
Jeg ved godt, at du er meget principbaseret jo, ja. Men jeg er sikker på, at de politibetjente, der er blevet sendt ud på den opgave, uanset hvem det er, jeg tror simpelthen ikke på, at man har tænkt, det er satme en god idé, at de her folk, der render rundt og står på lang ski. Men, og så ved jeg godt, du siger,
jeg
så skal man stoppe.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad politiet tænker, om de så går og græder, imens de lukker folks begivenheder ned. Det er handlingen, der tæller for mig, og konsekvensen af det, det er ikke, hvad de har inde i hovedet. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad politiet tænker. Det er, hvad de gør, der betyder noget. Så jeg er ikke særlig imponeret af dansk politi i øjeblikket. Min tillid til politiet har om muligt fået et endnu større nyk nedad.
Men det er interessant, hvor mange der kommer af de her sager i øjeblikket. Altså, vi havde også forrige uge med ham, håndboldspilleren, der var vendt tilbage til sin ø, hvor der var folk, der havde taget imod dem. Og så var der en, der havde ringet til politiet og sagt, det var ikke i orden. Vi havde et plejehjem, hvor der var under kontrolleret omstændigheder, hele muligheden.
Og alle var enige i, at...
Alle, der var med i arrangementet, var enige i det, men så var der en, der var gået forbi på gaden og så havde sagt, det er ikke i orden.
De gamle skal dø af ensomhed. De skal ikke kunne vælge selv, så... Det er det, de skal dø af.
Altså, jeg tænker ikke, det er nogen hemmelighed, det her, men du, altså, til din fødselsdag, der var der også en, der gik forbi vinduerne og holdt øje med, hvad det var, der foregik. Altså,
jamen, det kunne sagtens have sket, at det kunne være lukket ned. Jeg holdt det et sted. Et hemmeligt sted.
Hemmeligt sted.
Et hemmeligt sted. Men vi var folk samlet, og vi havde ikke mundbind på, og vi hyggede os gevaldigt og den slags ting. Men det foregik jo alt sammen i skyggen af, at man godt vidste, hvis der gik en eller anden spasser forbi og fik ondt i røven, så kunne min 40-års fødselsdag være blevet forpurret, fordi en eller anden ikke kan lade andre mennesker have, have en god aften. Det er så småligt, og det siger meget om såkaldt almindelige mennesker, fordi jeg tror, der desværre der er så mange, der kunne finde på det her, fordi de lægger så meget vægt på, hvad myndighederne siger. Det er ligesom deres målestok for rigtigt og forkert, for hvad der er moralsk, og så gør man det bare. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at... hvis det blev forbudt at gå i eller hvis det blev påbudt at gå i antibakterielle sokker, fordi man måske havde fundet ud af, at det kunne hjælpe på coronaen, så ville der være folk, der ringede til politiet, hvis de så andre mennesker have den forkerte slags sokker på.
Ja, selvfølgelig.
Jeg er 100% overbevist om, at sådan ville det være. Man kan få rigtig mange mennesker til næsten hvad som helst i forhold til at gøre grimme ting mod deres medmennesker, hvilket jo så kan bringe os
Det var en segue videre til
noget andet, vi også har snakket om før, nemlig Icegate.
The Icegate. Ja, der er jo noget med, at man ikke må gå på isen.
Ja, det må man sige.
Og, så ice is melting at the poles.
Og det her, det binder så ret meget ind i, altså det binder faktisk perfekt ind i stikkerkulturen, som åbenbart er blevet mere og mere udbredt. Fordi Københavns Politi, de tweetede sådan her. I løbet af formiddagen er Københavns Politi på telefon 114 blevet lagt ned i citationstegn af opkald fra borgere og mange personer på isen på søer, der ikke er åbne for færdsel.
Men det er jo, altså, det er jo...
De skal da ikke åbne for færdsel. Folk må da selv bestemme, hvor de vader rundt.
Medierne får det til at se ud som om, at det bare er noget af det farligste, der overhovedet gør. Så det er de mennesker, der tænker, nu redder jeg Hennings liv, i det, at han går rundt på den is der. Det skal han ikke gøre, når nu at Mette har sagt, eller hendes folk har sagt, man ikke må. Men det er jo idiotisk.
Og så skriver de videre, tak for det. Venligst ikke flere opkald, og nu er vi mest muligt til stede. Så politiet takker altså borgerne for... og stikke hinanden i forhold til, at der er
nogen... Men de siger også, at man ikke skal ringe flere gange.
Ja, fordi nu er de jo mest muligt til stede og skriver bøder ud på isen her. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der bliver skrevet ud, men nogen er der garanteret skrevet ud.
Stensikkert.
Og er det fornuftigt at gå på meget tynd is? Nej, det er ikke særlig
fornuftigt. Men det er ens egen beslutning.
Det er lige præcis ens egen beslutning, hvor man går rundt henne. Så hvis argumentet er, at vi har et kollektiviseret redningsberedskab og hospitalsvæsen, så derfor må man godt bestemme, at folk ikke må have risikoadfærd. Jamen, hvor standser det så hen? Altså, fed mad, ud med det. Stå på rulleskøjter, ud med det. Tag på skiferie med børnene i øvrigt. Altså, jeg har gået rundt i Norge på forskellige vandreture, hvor jeg så folk have deres børn med. Heldigvis, altså lære folk.
Du havde dine børn med, Lenin og Stalin.
Ja, Lenin og Stalin. Det ved I ikke, jeg har, men det har jeg. Men jeg så dem have deres børn med, og de her børn, de gik jo ret tæt på sådan nogle ret voldsomme fald. Altså, når man går rundt i Norge på klipper, så kan man godt da risikere, hvis man lige tager to skridt forkert, så ryger man altså 30 meter ned på noget granit. Og det gik de her børn selvfølgelig bare rundt med deres forældre, var blevet instrueret i, at I holder jer der på stien, og så skal det nok gå alt sammen. Altså, hvis man begynder på den her micromanagement at sige, om det må I ikke, det er for risikabelt, så kan man også slå ned på det. Og tager du dine børn med på ferie i fjellet, det er for dårligt, nu skal du have en bøde. Så det er rigtig grimt, og det er rigtig grimt, at så mange mennesker, de medvirker til at stikke deres medmennesker. Jeg har ikke den store respekt for mennesker, der gør sådan.
Nej, men igen, hvis vi prøver at sætte os ind i hovedet på Helle, der ser nogen, der går over Sortdamsøen, så tænker hun, okay, ham der, han er i fare for sig selv, han er en ung mand, der ikke ved, hvad han laver, nu redder jeg ham. Så jeg tror, folk gør det ud af god tro, og det ved jeg godt, at det for dig og mig, der virker det helt idiotisk at gøre det ud af god tro, men jeg tror, der er nogen folk, der tænker, her der er nogen, der simpelthen ikke er i kontrol over situationen. Vi har brug for, at vi hjælper med at få kontrol over situationen. Og det er jo tydeligvis helt forkert, fordi vi er raske, svende, voksne mænd og det hele, du ved. Men for dem, der tror jeg ikke, det er anderledes, end hvis du ser nogen, der kravler rundt på... På toppen af et S2, og ser ud som om man lige skal til at hoppe op og gribe fat og blive til en ristet grillkylling, du ved. Jeg tror, det er det samme, sådan, men de ser, når man går rundt på isen. Men hvor må man egentlig gå hen på isen, Lars?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu har du lige sendt mig et link, hvor man kan se det, men man må tilsyneladende gå på isen der, hvor der er sat skilt op, at det må man godt.
Ja,
Så nu er det ikke med, at isen er tynd, det kan være en risiko. Nu er man hoppet helt til den der velfærdstanke om, at i stedet for at forbyde det, der ikke er tilladt, så tillader man det, der er tilladt. Altså, I må kun det, vi siger, I godt må. Ja. Det er sådan en omvendt måde at se på det på, og i øvrigt en måde, som dansk lovgivning ikke virker på i øvrigt. Altså, der står, hvad der er forbudt i loven, der står ikke, hvad der er tilladt. Det står ikke, der er tilladt at spise McDonald's og Burger King, og det er tilladt at gå en tur om aftenen. Og det, altså, man tillader ikke... ting. Man forbyder de ting, man ikke må. Og så det, der ikke står i loven, det må man i udgangspunktet godt. Men det man er åbenbart rykket helt væk fra.
Fuldstændig. Så nu, så for eksempel her på det første billede, man kan se øverst, der er der, så er der dele af Sankt Jørgens Sø i København er nu åbnet for færdsel. Dele. Så de har været ude og vurdere, den her en fjerdedel af søen, den er okay. Men de andre, der må du ikke. Det synes jeg er helt idiotisk. Men altså, hvad kan man gøre? Det er man forne i de båse, man har valgt til dem. De skal ikke selv gå rundt og vælge, hvor de vil gå. Men altså, jeg er sikker på, at der er flere, der falder på gaden og slår deres skinneben eller deres hofte eller et eller andet, eller folk, der kører galt i biler. Men altså, du kan ikke gøre alle cykler ulovlige, bare fordi der er nogen, der falder på dem. Altså, det er ens egen beslutning, at man vil hoppe op på.
Og det her, det er også noget, der egentlig... er et symptom på det, som corona også er et symptom på. Altså den her overdrevne, vanvittige og helt hæslige sådan sikkerhedskultur, der er vokset frem i velfærdsstaten, det er, al risiko er for meget. Vi skal slet ikke kunne løbe nogen risiko. Vi skal ikke kunne se vores venner, så kan det være, at vi får corona. Vi må ikke gå på isen, så kan det være, at vi falder i. Altså det er ligesom, at man har glemt, at det faktisk er farligt at leve. På et eller andet tidspunkt, så dør vi af et eller andet. Jeg siger ikke, at man skal hoppe ud på tynd is og drukne sig selv med det samme, men det er ligesom om, at man har mistet fornemmelsen for, at det at leve et godt og givende liv, det også nogle gange indebærer en risiko, og det indebærer også noget personligt ansvar. Så det undrer mig overhovedet ikke, at i lande, hvor man ser de her corona nedlukninger og de her tossede destruktive ting, der ser man også det her, fordi det er symptomer på fuldstændig samme ukontrollerede amokløbende velfærdsstat, der har gjort borgerne til sådan slags underlige klienter, der skal pakkes ind, og de må aldrig komme til skade. Det skal myndighederne nok sørge for.
Ja, og det er hele, ja, hele coronasituationen er jo også fuldstændig... Men hey, jeg har sendt dig et link for helvede. Fordi at det er jo ikke alle, der følger reglerne. Der er nogen, der trodser dem. Og det er blandt andet Thorkild og Julie, trods af nedlukningen, åbner deres forretninger på mandag. Så dem skal vi hylde. Og hvis der er nogen, der er i nærheden af dem, så skal man fandme gå ned til Julie og få... jeg tror, det var sådan noget neglesalon eller sådan. Der står her, frustrationerne over de danske coronarestriktioner nu vokset sig så store, at flere erhvervsdrivende på mandag vil trodse nedlukningen og genåbne deres forretninger. Fucking stærkt. Og jeg glæder mig til at gå ud og handle med dem, hvis snart jeg er ude i situationen.
Om jeg så skal få lavet kunstige negle på både hænder og fødder, så har jeg lyst til at støtte det.
Direktør Thorkild Poulsen tog forleden initiativ til Facebook-gruppen National Genåbning 15. februar, og for kort tid fået omkring 9.000 medlemmer. Det er selvstændige folk, som gerne vil åbne op. Og han siger blandt andet, at der er ingen grund til at blive ved med at holde liv i frygten blandt danskerne. Jeg vil bringe verden tilbage til normalen, og det betyder at få virksomheden i gang og få smidt mundbindet, siger ejeren af virksomheden Dan Tracker, der sælger GPS'er. Lige nu der er det okay, at man går i Bilka, det er okay, at du går i Føtex, men du må ikke gå ind og handle i nogen andre. Det giver ikke nogen mening.
Nej, det er, vi skal pakkes ind, og det er for farligt, og selv alle... Normale mennesker ved jo godt efterhånden, hvis de kan læse en statistik, at det er farligt, og vi har sagt det 1000 gange før, men det kan åbenbart ikke siges nok gange, fordi alt handler om corona. Det er de allersvageste, det er dem, der er meget gamle og meget syge, der skal beskyttes, det er dem, der skal tages hensyn til, og man tager ikke hensyn til dem ved at forhindre unge mennesker i at afholde Danmarksmesterskabet i langrand for første gang i 34 år. De to ting har intet med hinanden at gøre, men det er altså det, man vælger at gøre i stedet for. Og det er skændigt, det er destruktivt, og jeg håber virkelig, at historien kommer til at dømme de her politikere rigtig, rigtig hårdt, og man ser tilbage på det her som sådan en slags samfundsmæssig overladning. Kan du også huske overladninger, du måske læst om det, hvor man i gamle dage tænkte, at det her, det er et godt medicinsk trick til at kurere en masse sygdomme, så tappede man blod fra folk, der i forvejen var syge, og så mente man, at så kom noget af dårligdommen ud. Nedlukningerne er en eller anden moderne samfundsmæssig pendant til en overladning. Det virker ikke, og det er farligt for patienten, og patienten får det dårligere af, at det sker, end får det bedre. Så det er det, man gør, og jeg håber virkelig, at de her politikere, de bliver set på som de aller værste mennesker om 50 år, når man kigger tilbage på, hvad man gjorde under sådan en nedlukning her. Så tænker man bare på dem som folk, der troede, at det var solsystemet, var bygget sig sådan op, at det var jorden, der var centrum. Altså, det er sådan helt væk og tosset at tro på de ting, som de tror på.
Men fantastisk, at der er nogle forretninger, der åbner op på mandag. Der er noget risiko involveret, fordi du skræmmer også et kundesegment væk, som ellers havde været hos dig, men som tror dybt. Altså, vi er et meget splittet samfund i øjeblikket. Enten så er man fuldstændig rød rose i chatten, eller også så er man overhovedet ikke. Så alle de mennesker, som der vil være i Thorkild og i Julius' forretning, som der bliver nævnt i den her artikel, alle de mennesker, der vil være i deres forretninger, som virkelig støtter op omkring Mette Frederiksens beslutninger, de vil formodentlig ikke handle hos dem mere. Så ikke nok med, at de vil få nogle bøder og den slags ting, men de vil nok formodentlig heller ikke handle hos dem mere. Jeg kan se, at du har lidt...
Jeg kan ikke vise Instagram på min,
det er, som
min lille computer.
Men jeg kan fortælle, så. Jeg kan fortælle, at Jakob Ellemann, han har lagt det her op. Jeg tror også, de andre har lagt det op. Et dokument, der er underskrevet af ham, Jakob og Tulle, og Søren Barpar Poulsen, og Pernille og Alex von Upslok.
Altså lederne af Blå Blok.
Lige præcis. De er blevet trætte af det, de vil gerne have gang i en genåbning. Det vil vi andre også gerne, og det begynder at blive sådan, vi er alle sammen ved at være ret trætte af det, og det giver ikke nogen mening, og de røde har bare lukket ned for det, for at lukke ned for det. Det er sådan, det virker lige nu. Vi har brug for noget evidens, og det vil de ikke give os. De vil bare sige, nej, men vi har lidt en føler om, at det kunne være meget rart, hvis lige vi holdt lidt længere lukket, så vi kan beskytte de svage. Nej. Så de har skrevet et brev, og jeg synes egentlig, vi skal tage det her brev med, og det bliver uden noget visuelt, fordi at Instagram kan drille lidt en gang imellem.
Fordi jeg kan logge ind på computeren, så vil Instagram ikke lade en se materialet.
Men jo. Det brevet er som følger. Kære statsminister, da Danmark blev lukket ned i marts 2020, stod hele Folketinget bag. Nu er tiden kommet til, at vi tager ansvar for en forsvarlig genåbning. Ingen taler imod hensynet til folkesundheden, men alt det, vi gør og udsætter danskerne og virksomhederne for, bliver nødt til at være proportionalt. Og ja, det er jo det, vi siger også. Altså, det er tåbeligt, som det foregår i øjeblikket. Folkesundhed er nemlig også vores børns trivsel, vores alles motion eller glæden ved at få besøg af sine kære, når man bliver ældre. Det er korrekt, Blå Blok. Ja, tak. For nedlukningen fjerner ikke mistrivsel blandt de unge, det stigende pres i børnefamilierne eller de konkurser, som truer virksomhederne. Tværtimod, tag bare det bekymrende fald i antallet af nye kræftdiagnoser. Det er ganske enkelt sygdom, som der ikke bliver opdaget som før. Det er korrekt.
Ja, og jeg glæder mig, det er måske et forkert ord at bruge om det, men jeg tror, det bliver meget spændende og også skræmmende at se, hvad de langsigtede konsekvenser af nedlukningerne er for andre patientgrupper end lige folk, der er i farezonen for covid. Altså folk, der ikke er blevet opdaget i at have kræft, dem forventer man jo, der kommer altså flere kræftdødsfald, fordi man simpelthen ikke har opdaget en masse kræfttilfælde i tide. Alle mulige sundhedsting, som folk, der ikke har fået trænet og bliver federe og får dårligere hjerte, alt sådan nogle ting, når man først ser på, hvad det har kostet.
Det kommer til at være meget værre.
Leveår, ja. Man har sat leveår til. Man har ikke vundet leveår ved det her.
Og livskvaliteten for mennesker, som der sidder tilbage og har haft en ungdom, der er gået i vasken, fordi at du ikke længere kunne få lov til at gå ud og drikke øl med dine venner. Du kunne ikke gå ud og mødes med folk. Altså lad os sige noget som for eksempel det der med at date. Vi lever i en verden lige nu, hvor Tinder er det mest normale måde, man mødes med folk på. Og lad os antage, det der ligesom er... normalt, hvad gør man på en Tinder-date? Så går man med en formodning, ud fra egne erfaringer også. Jeg har været på tre, de gik ikke så godt, men, men der så går man ud på en eller anden café.
Ja, så går man ud og lige sludder på sådan neutral grund, kan man sige. Ikke? Man går jo ikke direkte hjem til en
af det virker meget,
offensivt.
Men det lader til, at så den er ligesom skåret fra, og også hvis du godt lide at møde mennesker i virkeligheden, hvis jeg skal møde nogen, så vil jeg hellere møde dem over køledisken, end jeg vil møde dem på Tinder. Og der ville det også være sådan en, det er sgu mærkeligt,
bundet
ind med mundbind på og rende rundt og tro, alle folk er giftige. Så det er bare, det er uoptimalt. Nå, men
jeg vil lige bryde ind. Altså, ja. Hvis man ser på, hvor lang tid man er ung, altså sådan ung, så kan man godt argumentere for, at det er sådan 15-25. Det er der, man har sådan sin ungdom, sådan teenageårene med alle de der ting, man oplever som ung. Man går til fester, man laver alle fejlene, og man får alle glæderne, og man har det første kys, og første sex, og med nogle brænder, der er forfærdelige, og nogen, der er fede, og alle mulige seje ting med fester og festivaler og sådan nogle ting. Det er jo så 10% af det, de har stjålet for den unge generation, altså dem mellem 15 og 25, det er altså rigtig meget livsglæde, man har taget fra folk, unge mennesker, og det skal man ikke sådan bare banalisere og sige, men bare fordi du ikke kunne komme på festival 2 gange i år, og du ikke kunne komme på nogle dates, det er da lige meget. Nej, det er da ikke lige meget. Det er da folk til liv, det her handler om. Altså, man er kun ung én gang, og de der år fra 15 til 25, de er mega værdifulde for folk. Det er da sådan noget, vi alle sammen husker tilbage på, med sådan, ja, hvor var det fedt, at opleve det her første gang, og man er sådan helt euforisk over de ting, man oplevede. Lige 10% af det, hak, væk.
Og min formodning er, at konsekvensen af det vil være, at folk senere hen. Så hvis ikke du når at prøve tingene af, altså jeg tror, man er nødt til at, du må ikke, du ved, man kan ikke gå ind i sit sidste forhold nysgerrigt. Altså du det er ligesom,
man skal have løbet hånden af sig.
Du er nødt til ligesom at gå ud og opleve nogle ting, og jeg tror, at, at det kommer til at skifte hele, alt kommer til at blive skiftet.
Ja, og ting vi overhovedet kan forestille os, eller politikerne kan forestille os, kan ikke forestille sig særlig meget, men ja.
Men det kan være simple ting, som jeg tror bare, der vil komme flere skilsmisser. Altså sådan noget som skilsmisser for eksempel, fordi at folk, de føler ikke om, dem der måske er, altså i den alder nu, hvor man begynder at rende rundt og lave lidt sjov og blade, så tænker man på det senere. Jeg tror, det er meget naturligt. Så jeg har det bare sådan lidt, der er så mange konsekvenser ved den her nedlukning, og ved folks mentale helbred, og ved oplevelser og dannelser, som man ikke får, at, ja, og at det bliver ulovligt gjort. At man gør det at være ung og have det sjovt til en ulovlig ting, det er så åndssvagt. Man skaber kriminelle mennesker ud fra ting, der ikke er kriminelle.
Ja, det er forfærdeligt.
Men der nu er hele 85% af alle plejehjemsbeboere vaccineret, så selvfølgelig efterlyser de ældre en plan for, hvordan de kommer ud af isolation. Det skal de da også bare. Altså, hvorfor skal de sidde der? Det giver ikke nogen fucking mening, at
jeg lærer ellers. Og der gælder samme dynamik jo, måske endda endnu vigtigere, fordi jeg tror, jeg har læst, at man i gennemsnit er på plejehjem i 3 år. Altså, folk er der ikke særlig længe, så dør de simpelthen. Så hvis et år er ens plejehjemstid, bliver taget væk, og det er måske endda det bedste år, altså det måske det første år, det er godt nok lang tid af ens sene alderdom, hvor man så har haft et markant dårligere liv, end man ellers ville have haft, fuldstændig uden at blive spurgt om det.
Nu håber det er okay, at jeg lige læser lidt op fra kommentarerne, for jeg synes, det er værd at tage med. Andreas skriver, takket være Mettemor, er gået fra at have tæt på ingen problemer med depression og angst, til at have store problemer med social angst og depression. Det er Andreas ikke alene om. Det er en stigende tendens, og det kommer kun til at blive værre. For desto længere tid, at vi lukker ned, og desto sværere vil det blive at møde nye mennesker, og desto sværere vil det være altså, vi er flokdyr. Vi har brug for at have vores tribes, og hvis ikke du har dine tribes i skolen, du kan gå ud og møde folk, du kan gå til sport, du kan ikke lave noget som helst, så er du tilbage som en fucking ensom person, og det er...
Ja, det er ikke et liv, det er jo ikke... Vores mål i livet er ikke at overleve, altså bare det at være sådan en biologisk eksistens, der sidder og kigger ind i en væg. Altså, vi skal leve, vi skal have det fedt, og vi skal være sammen med andre mennesker, og i forhold til social angst, ja... Det med at møde mennesker og interagere med andre mennesker og ligesom fungere i grupper, det er jo ligesom sådan en slags muskel. Og hvis den muskel ikke bliver trænet, bliver man dårligere til det. Og der er så nogen, der har et lidt højere udgangspunkt, og der er nogen, der har et lidt lavere udgangspunkt. Og dem, der i forvejen har et lavt udgangspunkt, og måske har det lidt svært ved at være i grupper og sådan være ude blandt andre, de får virkelig problemer nu, fordi de er blevet handicappet endnu mere på det sociale. Så når de skal begynde at starte igen med at se andre mennesker, så bliver det endnu mere vanskeligt for dem.
Det er sindssygt svært.
Fordi de ikke har øvet sig i det et helt år. Og det er heller ikke noget, man rigtig taler om. Det eneste, der det handler om det her...
Samfundssind.
Det er samfundssind. Og der må ikke dø en 80-årig med rygerlunger. Uha, nej.
Og der er også flere, der skriver lignende det, som Andreas skriver. Men prøv at høre, altså det er super, super fucking nederen, og det er noget, der ikke bliver snakket om. Men det er, jeg vil sige, helt klart det største problem overhovedet i den her tid. Nu læser jeg videre, fordi ellers så kommer jeg aldrig igennem det her brev. Det dur ikke bare at sige, at vi skal have fuldstændig epidemikontrol. For det var det, hun måtte sige. Vi skal have fuldstændig epidemikontrol. Og hvad betyder det? Prøv at definere, hvad skal vi under et eller andet?
Kontrol med den med virkeligheden. Det kan man ikke få.
Det er jo sindssygt at sige det. Det er legit sindssygt at sige fuldstændig epidemikontrol. Det får du aldrig. Du får aldrig nogensinde fuldstændig epidemi. Du får aldrig kontrol over fodsvamp eller fuldstændig kontrol over skæl i håret. Du får aldrig kontrol over corona. Sådan er det bare.
Nej, og man kan ikke have fuldstændig kontrol over virkeligheden. Og det tror jeg, mange af moderne politikere, de glemmer, det er, at virkeligheden er ikke kontrollerbar i sidste ende. Altså, der sker ting, som vi mennesker bare ikke har en skid kontrol over.
Vi har brug for konkrete svar. Regeringen har ikke været sent til at stille sig forrest, da landet lukkede ned. Det kniber mere med genåbningen. Vi må tænke bedre og mere kreative tanker end beregninger på enkelte store genåbningsscenarier, som vi har set hidtil. Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at det er for voldsomt at lade de unge komme tilbage på ungdomsuddannelser, så skal det tages til efterretning. Men ikke kun det, så må vi også finde veje at åbne intelligent. Vi foreslår eksempelvis at lade de unge komme tilbage på efterskolerne efter vinterferien. Her kan man kontrollere situationen og skabe en boble. Efterskolerne skal selvfølgelig redegøre for, hvordan de vil gøre det, og så sikrer vi, at alle elever møder op uden smitte, ligesom at der skal laves regler for test af personale. Efterskoler er det perfekte sted for at holde sig isoleret fra corona, fordi
der ligger langt helvede i vold, ikke?
Man kan sige, uanset om det ligger langt helvede i vold, eller hvor ligger hen, du er kun der. Mm. Altså, du er kun på den efterskole, og jeg synes ikke, at man skal teste og sige, om hver uge, så skal vi have en obligatorisk test. Nej, overhovedet ikke. Altså, prøv at høre. Der er en normal ting på efterskoler. Fnat. Fnat-udbrud. Altså, men prøv at høre, det kan man jo ikke lukke alle efterskoler ned for evigt med. Det her, det er folk, der går på efterskole nu, de har været 2,5 eller 3 måneder tilbage eller sådan noget. Fordi at efterskoleåret slutter relativt hurtigt.
En meget, meget, meget
de har slet ikke været på efterskole nu.
En meget, meget værdifuld tid i deres liv, det er bare... Nå.
En af de mest dannende år overhovedet, og så lukker de ned. Altså prøv at høre,
Ja, det er faktisk modbydeligt.
Der kan de sagtens åbne op. Der er overhovedet ikke noget som helst, der skulle holde dem tilbage fra at åbne op efterskolerne op. Det er et perfekt sted, fordi du kan have kontrolleret hele muligheden, hvis du har brug for at kontrollere. Du kan sikre dig for, at her der er folk.
Og folk er unge, og lærerne er relativt unge. Der er jo ingen de steder, der er i risikogruppen. Og så kan det godt være, at der arbejder en eller anden gammel, syg lærer. Så må man jo tage hånd om det og sige, at jamen, så må du være derhjemme. Eller så
det er ofte eller forstanderen, der er gammel og syg.
Ja, så må man pakke forstanderen ind i en eller anden boble. Altså. Men hvorfor skal man ødelægge børnenes hverdag?
Fuldstændig. Og igen, man er sgu fornuftig. Altså, de fleste efterskoler i Danmark, det er 9. og 10. klasse. Mm. Der er du nogenlunde fornuftig oppe i hovedet. Altså, 10. klasse, der er... det er ikke fordi, at folk render rundt og opfører sig som idioter. Så prøv, jeg mener bare... burde man samskrive. Nå, vi må tænke mere kreativt. Finde veje at være intelligent.
Og vi vil læse Blå Bloks brev til oppositionen op.
Lige præcis.
Eller til den røde blok.
Tilsvarende skal vi tænke fleksibelt i butikkerne. Hvorfor skal kunderne ikke kunne bestille tid hos en... Hvorfor skal kunderne ikke kunne bestille tid hos en autoforhandler, hvor afstandskravet er til at overholde? Jeg kender jo nogen, der har været ude og kigge sådan lidt på og testkøre en bil.
Kender du nogen, der har det?
Ja.
Nå.
Men det er en længere historie.
Det kender jeg også nogen, der har.
Ja.
Det kunne kun lige lykkes, hvis man skulle ringe rundt, og så skulle man køre dit nord på en parkeringsplads, der var lige ved siden af, i stedet for at stå på deres egen parkeringsplads og gøre fuldstændig det samme. Man har gjort livet virkelig besværligt for mange mennesker.
Altså, det giver ikke nogen mening. Eller, hvad med idræt? Lige nu er det frost, men snart bliver plænerne grønne. Kan vi så ikke give både unge og gamle mulighed for at blive rørt til en gang fodbold eller andet? Det må kunne være fornuftige modeller til, også for folkesundheden. Og sådan bør vi have ambitioner hele vejen rundt. Med snart et års erfaring kan vi bedre regne på epidemien, og vi har langt større viden. Derfor bør regeringen komme med konkrete forslag hele tiden, holde øje med folkesundheden, hele tiden med øje for folkesundheden, til hvordan vi får veje til at give de ældre skolebørn, uddannelsessøgende, kultur, liv, butiksdrivende eller vores ældre et mere normalt liv. Altså, de har jo ret. Altså, jamen, de er jo fuldstændig ret.
Og de er jo meget, meget konservative på den måde. Altså, de foreslår jo ikke noget, som er særlig drastisk. De siger sådan, ah, men så skal vi finde ud af metoder, og så kan man teste, og det ene og det andet. De prøver egentlig at spille rigtig meget med på de rødes sundhedsfanatisme. Sådan, at de er jo ikke særlig rabiate i det her. De siger bare, ah, men kan man måske godt åbne for folk, der ikke har nogen risiko, sådan at folk kan komme ud og få lidt motion en gang imellem. Pretty please with sugar on top.
Der bliver spurgt i chatten, om vi ikke tror på, at corona er ægte, eller hvad vores synspunkt er. Altså, corona er jo ægte, det er jo en ægte sygdom, men spørgsmålet er om løsningen til, hvordan at man overkommer de udfordringer, der kan være tilknyttet, hvordan de løsninger bliver lavet. Og det der lige nu, det er fuldstændig uproportionelt med, hvad det er, der foregår. Det giver ikke nogen mening, at nogen må holde åbent, nogen ikke må holde åbent. Du bliver lige så smittet ved at gå ind i en legetøjsbutik i storcenteret, som du gør ved at gå ind i legetøjsafdelingen i Føtex. Føtex har ikke bedre styr på det, end de andre har. Det er alt det, der foregår, det med, at folkesundheden kommer forrest. Jamen, folkesundheden hedder jo sådan set også, at du kan få lov til at gå ud og løfte jern en gang imellem. At du kan få lov til at gå ud og gå til jiu-jitsu, eller du kan gå ud og tage til koncert. Og så kan det godt være, at man siger, at lige nu der er vi i noget risiko, og så må der kun være halvt så mange mennesker ind på store vægge. Jamen, så må man tage det. Men det med, at alt skal være lukket, og alt skal være afhængig af regeringen, det er det er helt forkert.
Men det er meget velfærdsstatstænkning. Det er sådan one size fits all, at man kan ikke nivellere det, man kan ikke sige, at så gør vi det her for den her gruppe, fordi at de er ikke i farezone, og så gør man noget andet for en anden gruppe. Alt skal bare passe ned overhovedet på alle, samme model for alle mennesker. Og det er meget en typisk måde at se på verden på, specielt fra venstrefløjens side. Jeg kan huske, at Ritt Bjerregaard, tror jeg engang, det var, der sagde, at det alle ikke kan lære, skal ingen lære, altså i skolevæsenet. Og prøv at tænke over, hvilke implikationer det har, fordi kan alle lære alt? Nej, det kan det ikke. Så bliver det sådan en laveste fællesnævner-politik, man kører. Og det er også det, man gør med corona. Det er, alle skal have de samme regler, vi skal gøre det samme for hele samfundet, så alle skal være lige meget lukket ned. Om der er så nogen, der trænger til at være lidt mere lukket ned. Altså, der var jo masser af plejehjem, der langt inde i det her ikke testede personalet særligt tit, hvor man tænker, det her er det mest oplagte at gøre. Det er jo de mennesker, der har problemer med det. Hvorfor er det ikke der, man sætter ind? Men nej, sådan var det ikke. Man vil hellere bare male med den helt store, brede malerrulle over hele befolkningen, så nogen er meget, altså de fleste af os er alt for ufrie, og nogen i samfundet, altså hvis de valgte det selv, de blev så ikke beskyttet nok. Så staten er sådan en centralistisk, elendig metode til at håndtere de her ting, og man burde decentralisere det meget mere, sådan at der ikke sidder sådan nogle Mette F'er rundt omkring og bare bestemmer alt og kopierer alt, hvad der kommer fra udlandet. Men så har de maskekraver. Skal vi ikke have to masker på? Jo, lad os prøve det. Og den slags ting. Lad nu folk tage stilling til eget liv og eget en risikovillighed, men det vil man ikke.
Ham der eller hende, det er personen der spurgte om det, om vi troede på om det var ægte. Det var bare en der ikke tror det findes og siger vi skal vågne op. Jeg troede det var en der var rød der bare var sådan lidt, og jeg synes I er lidt tavlig. Nå, breaking news. Trump frikendt i rigsret. 57 medlemmer af senatet stemte for at dømme Trump, mens 43 stemte imod. 7 republikanere stemte imod ham. USA's senat frikender ved en afstemning lørdag aften dansk tid den tidligere præsident Donald Trump i rigsretssagen imod ham.
Det er nyt for mig, men det er også...
Det er lige kommet det her sekund.
Jeg så lige inden vi gik på her også en lille smule fra Tim Pools show, Timcast IRL, tror det hedder. Og der talte han også om, at Trumps forsvar i... Ja, hvor har de stået og procederet henne? Var det senatet så? De havde vist alle mulige videoklip fra demokrater, der talte om Black Lives Matter, hvor man kunne finde masser af eksempler på demokrater, der sådan nærmest opfordrer til optøjer og forsvarer Black Lives Matter og siger, ja, men de har jo også en masse at være utilfredse med, så man kan jo ikke regne med, at de opfører sig pænt og den slags ting. Så når man sådan lige kigger den anden retning i forhold til det, der er sket, så er det langt værre på venstrefløjen, fordi de er meget bedre venner med venstrefløjens ekstremister, end højrefløjen er med deres ekstremister. Der er meget bedre styr på de ekstreme på højrefløjen, fordi dem lukker man ret hurtigt ned for. Men på venstrefløjen, der er man sådan lidt buddy-buddies med Antifa og BLM.
Ja, vi har fået et par superchats. Det er blandt andet her fra The Dane, der sender 20 kroner og siger, jeg har lige haft nat. Det er ikke
ret.
Og så har vi også fået en fra Thomas Birkholm, der skriver, tror I ikke længere på The Great Reset? Og sender 50 kroner. Tak for de 50 kroner.
Hvorfor skulle vi ikke gøre
jeg
det?
Har aldrig troet på The Great Reset. Jeg tror, at det er en konspirationsteori opfundet af paranoide mennesker, som blandt andet Lars, der gerne vil have, at den slags ting er der, så han har noget at brokse over. Men det er et netværksmøde. The World Economic Forum er et netværksmøde for politikere rundt i hele verden, lige så vel som olympiske lege er. Så, men Lars, han er faldet i fælden, og han er en del af, han er vågnet op, bare rolig. Halvdelen af podcasten, den halvdel, er vågnet. Jeg sover stadigvæk, siger jeg med et blink i øjet. Er det rigtigt sagt, Lars?
Ja, det skal nok få, få rusket godt op i folk ude i chatten.
Nej, men det er, prøv at høre, jeg er helt ærlig. Nå, men prøv at høre, så vi vi er næsten færdige med det brev. Skal vi ikke bare droppe den?
Vi dropper, jeg synes, vi har talt mere, end brevet egentlig lagde op til. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt i øvrigt, at oppositionsledelsen sådan ligesom står sammen og siger, at nu er det altså nok. Nå.
Okay, nu skal jeg se. Jeg tænker, at...
Jeg har også en, det var den, du faktisk sendte mig.
Ja, jamen lad os tage den. Så vi har en ung, jeg ved ikke rigtigt, hvad hun laver. Jeg tror, hun er en influencer.
Hun er diamantdatter, det forstod jeg ikke.
Hun er født af to stykker carbon, som har presset sig selv så hårdt sammen, at hun er opstået. En kvinde, der hedder Elvira Pirtsner, har opholdt sig i Dubai, og så er hun kommet tilbage og sagt, at hun skulle i karantæne, men nej, og hold nu fast. Og det er her, hvor jeg godt kan forstå, at herre fra Danmark bliver vrede over, at den her unge kvinde går ud og gør nogle voldsomme ting. Fordi selvom at Elvira Pirtsen har proklameret, at hun havde tænkt sig at gå i isolation, som myndighederne kræver, har man det seneste døgn kunne se på hendes story på Instagram, at hun har været på flere udflugter uden for sin mors hjem, hvor hun angiveligt er i isolation i øjeblikket. Blandt andet så har Pitsner fredag delt billede af, at hun var i, og hold nu fast, i vaskehallen med sin bil.
Det er en superspreder event.
Nu dør alle de gamle mennesker. Og at hun også er taget over til sit eget hus, som ligger 10 minutter væk fra hendes mors hus.
Er hun taget hjem til sig selv, og har hun vasket bil?
Slatan.
Det kan godt. Hun skal 10 år i fængsel, mindst.
Det er jo helt tosset. Så...
Jeg ved, hvad der sker, når vi kommer hjem, eller mig. Jeg har tænkt mig at gøre lidt et nummer ud af, at ikke at være i isolation. Og jeg kan jo dokumentere på video, at jeg har væltet rundt alle mulige steder.
Jeg kan godt lide at isolation, så jeg er sådan set lige. Men, så har vi faktisk også en anden her, jeg synes, der er meget sjovt. Lige synes, vi skal klemme med ind. TV2, de er blevet politianmeldt. Program skabte rammeskrig, TV2 politianmeldt. Dansk tatovørlaug har valgt at politianmelde TV2 efter indslag, der skabte heftig kritik. Det er en skandale, at de åbenbart kan få lov til at tatovere i hele Danmarks morgen-TV. Er der nogen, der har sagt og brokket sig over, at der blev tatoveret nogle folk, der blev tatoveret i Godmorgen Danmark. Ja. Men Dansk Tatoverlaug har nu politianmeldt det til TV2. Fuldstændig latterligt. Vi må have en kommentar fra dem. Skal vi se, hvor den er henne der. Ifølge dansk lovgivning skal tatoveringslokaler godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, der skal besigtige, at en lang række krav til steril indretning overholdes. Der skal blandt andet være adgang til en håndvask inden for få meter. Dette må ikke være et toilet eller en køkkenhåndvask. Dispenser til håndsæbe, desinfektionsmiddel skal være væghængt, og tatovøren skal være iført forklædet af plast.
Hold kæft, altså.
Loven er til at blive overholdt, og den følger vi selvfølgelig. Derfor bliver vi provokeret, når andre ikke gør det, siger bestyrelsen i Dansk Tatovørlaug. Så jeg er splittet omkring den her.
Jeg kan godt forstå dem på en måde, at der er nogen, der gør noget, som de ikke får lov til, men de burde jo blive vrede på myndighederne, der forhindrer dem i det, i stedet for at blive vrede på dem, der så kan gøre det. Og det tror jeg også, vi har været en lille smule inde på før. Men ja, det her, det skaber bare så meget konflikt imellem folk.
Der er en, der skriver, at du havde en sexlegetøj-annonce. Men altså, det, de må kende dig. Der er en, der skriver, at i din... Da du delte din skærm, så havde du en sexlegetøjs-annonce.
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
Jimmy Jobs sender 20 kroner og siger, hvad er det mest fri land? Det mest fri land, det må være noget i stil med, måske...
Der er nogle steder, der
Kenya.
Er frie.
Kenya skulle være
nogle,
ret frit.
Der er frie på nogle måder, og andre på andre måder. Der er måske ikke nogle steder, der har hele pakken. USA er på mange måder meget frit nogle steder, og med nogle ting, og med andre ting er det knap så frit, så... Schweiz, tror jeg, for mit vedkommende, er en god... det er i hvert fald på top 3, tror jeg.
Ja, altså jeg vil sige, at de lande, vi har besøgt indtil videre, der har det helt klart været... jeg ved ikke, om det jeg vil sige. Altså Finland var meget svært at komme ind i, så der er ikke rigtig så meget frihed lige der. Ja. Men Estland, der kunne du komme ind og ud, ligesom du har lyst. Og alting var åbent indtil klokken 9. Der var så, man kan sige, ikke så meget frihed i forhold til, at butikkerne i ret lang tid har været nedlukket, så alting var gået
og der har de også og deres version af Systembolaget, eller Vinmonopolet, eller hvad fanden det hedder.
Nej. I Estland, det havde de ikke.
Ikke i Finland. Det er rigtigt. Har de ikke i Finland. De må bare ikke sælge det efter klokken, ja.
Et eller andet. Men Estland var meget åbent, meget frit. Fantastisk oplevelse hvert år. Mm. Stor kudo til dem. Og så har vi også her fra Rasmus Lykke, der sender 50 kroner og siger lidt til ham der, podcasten. Så det er sådan en dad joke, som mange folk synes er god at lave. Podcasten.
Jeg synes, det er sjovt hver gang.
Ja, men altså prøv at, jeg synes det er sjovt hver gang folk sender 50 kroner.
Jeg har en ting, som jeg egentlig godt vil dykke lidt ned i.
Jamen lad os da tage den.
Det handler jo om, om igen det her åbning af samfundet på mandag, som der er nogle butiksejere, der gerne vil stå for. Så er det her jo blevet, det er jo blevet ligesom organiseret for Facebook. Fordi ja, hvad gør man, når man vil lave en eller anden ting? Man laver en Facebook-gruppe til det, og det er sådan, mange kommer ud med deres holdninger. Det var sådan, jeg selv kom ud med mit anti-licens.
Licens Lars. Støt Lars' kamp mod licensen. Ja, god gang.
Back in the day. Men nu har Facebook altså så valgt at lukke den her, gruppe, og det har de af den grund, at de mener, de spreder misinformation. Og hvis man så ser på de her grunde, så støder man ind i den person, der hedder Peter Münster, der er Facebooks kommunikationschef i Norden, og han har sagt for eksempel, at det ikke er tilladt at skrive sundhedsmæssige fejlagtige informationer, og Facebook rådgiver sig blandt andet med Verdenssundhedsorganisationen, bla bla bla. Så de har altså været ude og censurere, og jeg ved godt, de er et privat firma, og jeg synes, at de må gøre, hvad de vil, men derfor kan jeg godt virkelig kritisere deres linje og synes, de er nogle super store idioter, når de gør de her ting. Fordi det er jo ikke første gang, ham der Peter Münster, han har været ude og censurere på platformen på ting, der ikke havde brug for censur på nogen måde. Altså bare det, at man angriber for eksempel, at det måske ikke er så effektivt at gå med mundbind, eller det ikke er så effektivt at gøre X, Y og Z ting i forhold til corona, fordi det er der meget forskning, der virker, at det ikke er, ja, så mener de altså, at det er okay at lukke ting ned. Og jeg har jo stødt ind i Peter Münster før, og det var i forbindelse med Tommy Robinson-sagen, hvor Tommy Robinson, han, hvis man skrev hans navn på Facebook, bare navnet, så blev man smidt af platformen, eller fik advarsler og karantæner og den slags ting. Så hvis man ser tilbage på den sag, så kan man se, hvilken bandit og hvilken tosset menneske ham her Peter Münster er. Altså han har jo skrevet bacheloropgave for de radikale venstre, og han er 100% sikkert temmelig bad shit venstreorienteret. Han sagde blandt andet dengang, at den her Tommy Robinson-sag kørte, at man sammenlignede Tommy Robinson med Vratkom Vladic, altså ham, krigsforbryderen i Bosnien, der havde stået for nedslagningen af tusindvis af unge mænd, og man mente også, at Tommy Robinson han havde opfordret til vold og den slags ting på nettet, og han var en hadprædikant, hvilket man overhovedet ikke kan finde nogen dokumentation for, at han har opfordret til vold. Så Peter Münster her, han er altså ikke bange for at dreje sandheden så meget, at han faktisk går hen og lyver. Så han smider den her Facebook-gruppe af, viser også bare, at Facebook nok ikke er der, man skal organisere sin civil ulydighed, fordi Facebook er på myndighedernes side, Facebook er ikke på borgernes side. Facebook, de hopper og springer for den politiske korrekthed og for det, som statsmagten gerne vil pushe som narrativ, både med corona og med Tommy Robinson og med alle de her ting. Så Facebook er altså ikke jeres ven rigtigt. Så hvis I vil lave ting, der ikke er sådan i hak med, hvad Parnasset synes, så er det nok ikke platformen, I skal bevæge ind på.
Men det er det jo lidt alligevel.
Ja, ja, det er man jo nødt til, for det er det største og det mest effektive. Altså, men man skal bare vide, at man nok får en stor hammer på et eller andet tidspunkt, hvis man mener noget, som de ikke mener, man skal mene.
Ja, men det giver mening, at man er derinde. Det gør også mening, at vi er på YouTube, selvom at vi nogle gange godt kan se, at der er andre folk, som...
Det er det, men man skal bare vide, at platformen. Det er ligesom at have et brohoved på en fjendtlig strand. Altså, man skal ikke opgive det terræn, man allerede har fået, når vi har en YouTube-kanal med nogle abonnenter, og jeg også har en og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg specielt godt kan lide YouTube. Jeg synes, de teknisk set gør et fint stykke arbejde, men de er lidt at operere i fjendeland. Altså, man har en risiko for at blive smidt af og blive censureret. Jeg ved godt, det er måske ikke et rigtigt ord, når det er en privat platform, men det er det, man risikerer, når man har de her platforme som outlet.
Jeg har en corona-ting mere, som vi lige skal nå at klemme ind, synes jeg.
Mere corona?
Ja, den er simpelthen vigtig. Hende her, hun hedder Tilde, og hun har hun er noget af det svømmehåb, bliver der beskrevet.
Ja.
Hun må ikke svømme i bassinet, fordi at hun svømmer bassinet et sekund for langsomt til at blive regnet med som professionel. Det er ikke en joke, det her. Hun er forvist til konditions- og styrketræning udenfor, mens hendes jævnaldrende svømmekammerater må boldre sig i klorvandet. Hun er nemlig et sekund for langsom på 200 meter crawl til at kunne blive regnet som professionel. Hendes reaktion er, jeg synes ikke, det er helt fair. nej, jeg synes heller ikke, det er helt fair. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Vi kan ikke have en... hun er med i, hvis nok også... hun er med i Team Danmark og sådan altså det.
Hun skal træne på land, når hun er svømmer.
Ja, jeg tror, hun er med i Team Danmark. Altså, hun skal træne, det er jo helt idiotisk. Altså, det er ligesom, du rammer ikke tæt nok på midten af skydeskiven, når du øver dig i at skyde.
Så nu
skal du skyde med en vandpistol, eller jeg bare stå med en airgun. Altså, det er jo sindssygt.
Det minder mig virkelig, som vi også taler om før, den der bobsled-film, hvor de ikke har adgang til bobsled og den slags, så de træner på alle mulige mærkelige andre måder, der ikke har en skid at gøre med bobsled-kørsel. Det er jo lidt ligesom det her, jeg ville godt nok føle mig temmelig til grin, hvis jeg var svømmer og ikke fik lov til at opholde mig i et svømmebassin.
Fuldstændig. Skal vi lige fortælle, at vi har jo på vores Patreon i dag, vi er ikke helt færdige nu, men på vores Patreon, hvad er linket, Lars?
Der er det bare at sige, det er noget med ytringspligter / patreon.com
patreon.com/ytringspligt patreon.com/ytringspligt er et link i beskrivelsen. Der folk plejer at synes, det er meget sjovt, når vi laver noget, hvor vi har et tema, der ikke rigtig har med politik at gøre, der bare er lidt gakket. Og ja. Vi sad og snakkede om det før, at det her med, hvad får man egentlig, hvad får forskellige kendte mennesker, når de skal have deres, hvis de skal ud og holde en koncert, når Justin Bieber kommer et eller andet sted, hvad har han så? Og jeg jokede for sjov, men du ved, hvis det var mig, så skulle jeg have en hel skål med M&M's, men der må ikke være nogen grønne. Og der går vi ind og kigger på en liste over forskellige kendte mennesker. Apropos M&M, der er Van Halen, han har faktisk et spørgsmål, han vil gerne have, der skal være M&M's på ind i hans værelse, men der må ikke være nogen brune M&M's. og der er også noget, du ved, sådan noget med, at Kanye West skal have en slush ice maskine, at Jack White vil have, han vil ikke have, der nogen bananer.
Overhovedet ingen.
Nej, men der skal være hjemmelavet guacamole. den sidder vi og kigger lidt på i after hours.
Jeg tror også, jeg godt kan finde på nogle ting. Altså, hvis jeg stod i den situation, hvor jeg ligesom kunne stille de her krav, så ville jeg også føle mig forpligtet til at lave nogle vanvittige krav.
Ja. Og de krav, dem kommer vi ind på i Patreon efter os. Men vi har lige lidt sidste ting her. Skal vi tage den her, Mettes opdatering, eller er der noget, som du har, som tænker er...
Nej, kør bare løs. Send mig linket.
Jeg ved ikke, om jeg kan sende det. Måske er det på...
Hvis det er på Facebook, så kan jeg godt. Ja. De kan godt, uden at være logget ind.
Ja, hvor du er. Det ser vi lige, om ikke vi kan finde her. Mette Frederiksen. Frederiksen.
Er der flere makralmæder?
Ej, men det er lige før, hun har taget et åndssvagt billede af hendes store tud.
Du må ikke drille folk, der har store næser.
Nej, men ved du hvad, hvis de har store næser?
Så har de også store tæer.
Så har de store næsbor. Kære alle, diskussionen om genåbning er i fuld gang. Det forstår jeg godt. Danmark har igen banket smitten ned, til trods for vinter og koldt vejr, til trods for træthed, til trods for alle de omkostninger, som nedlukningen har, og ikke mindst til trods for den britiske mutation, der er langt mere smitsom, så er vi igen lykkedes med at holde epidemien under kontrol. Det er imponerende, og om kun 2 uger er vinteren slut, for hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccineret, og vi er nu på vej ind i et forår, hvor vi løbende og gradvist hvor vi løbende og gradvist, men forsigtigt kan udfase stadig flere restriktioner. Lige nu arbejder myndighederne og eksperterne på højtryk for at beregne forskellige scenarier. Regeringen afviser ikke nogen idéer på forhånd. Det kan være regionale
og lokale. Genåbning.
Det kan være regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test, som hun jo gerne vil have, at man bliver testet flere gange om ugen. Det er noget, vi slet ikke ind over. Vi har haft mange ting at se til. Det er også, når en tredjedel af hele vores afsnit bare handler om, at vi rejser rundt
og
drikker barley wine. alt det drøftes også med Folketingets partier. Samtidig er det dog for tidligt at vurdere, hvad åbningen er. 0. til 4. klasse har betydet, det er vi nødt til at være mere sikre på, før vi kan gå videre. Nej, forkert, Mette Frederiksen. Vi skal bare åbne op nu.
Ja.
Det er helt forkert, Mette Frederiksen. Det er afgørende, at vi bliver ved med at have epidemien under kontrol, og det er blevet sværere på grund af den britiske mutation. Var det ikke for den kun stor del af sammen? Hvis det ikke var for den, jamen, så var det den sydkoreanske, malaysiske et eller andet mutation.
Ja, mutationen fra månen eller et eller andet.
Der kommer hele tiden en eller anden ny mutation. Eller også er der sådan noget med, at der ikke nok, altså, der har været for få skyer, så UV-lyset, der rammer os, slår færre bakterier. Der kommer altid en ny begrundelse. Det her, det er, var det ikke for den, så kunne det sammen. Men mutationen betyder, at smitten hurtigt kan eksplodere på et kritisk tidspunkt, hvor vi får hvor for få ældre og sårbare vaccineret. 85% af ældre er blevet vaccineret, og sårbare er med på den samme liste. Så altså, det er derfor, og her kommer så hendes afsluttende noget, for bare lige så vi ved, at alt er okay. Derfor, det går den rigtige vej. Jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi inden for de næste uger kan tage det næste skridt i en gradvis udfasning af restriktionerne. Men det skal ske forsigtigt og forsvarligt, så vi ikke sætter alt det over styr, vi nu har kæmpet så hårdt på at opnå. Og det er, hun siger bare, at hun har gjort det rigtige, og du ved da også.
Så står hun og smiler på sådan en smuk. Jeg ved godt, jeg er farvet, men jeg har sådan et der intenst, jeg vil næsten kalde det afsky, når jeg ser hende stå der og smile med lukket mund.
Den måden, hun smiler, og hun har også tænder i alle retninger, men måden, hun smiler på, er, fordi hun vil jo gerne, hun tager selfies. Alt, hvad hun lægger op, det er, hun gør, hvad herrefru Danmark gør. Herrefru Danmark tager grimme billeder. Det gør vi bare. Vi er ganske almindelige mennesker, og selfies er ikke pæne. Hvis hun lagde et billede op, hvor hun stod foran sit skrivebord med en professionel spejlreflekskamera, der er blevet taget og photoshoppet og sådan noget, det ville hun få færre likes på. Det her, der ligner hun en. Jeg står bare lige herinde i mit køkkenagt, eller med sine bøger her i baggrunden.
Man kan også sige, at hun er Afrikastudie. Der er en bog om Kongo, og der er sikkert også flere titler, der handler om Afrika.
Ja, der er lidt det hele. Og kommentarerne er jo selvfølgelig, vi har lige Morten Messerschmidt, der har lavet den første. skal vi tage den?
ja.
Okay, Morten skriver, at Ishøj nu genlukker skolen, bekræfter jo blot sammen. Jeg ved ikke, om vi bliver demonetized nu.
Han Morten er i hvert fald sin kæphest, og siger noget om indvandrere og den slags folk, der har en større tendens til at få corona end så mange.
Men Vibeke kan vi jo så tage i stedet. Hun skriver, hold nu ud og lad være med at følge presset. Vi skal bare nødigt ende som mange andre lande, fordi de åbnede op for tidligt. Det er stadig parentes ifølge eksperterne.
Hold, nej!
Risiko for, at det går galt, og derved kan vi få ødelagt hele foråret, sommeren og efteråret,
nej,
som vi ser
nej,
frem
nej,
til.
Nej, det er ikke det, forskningen siger. Altså,
men det er det, som
den her person,
Vibeke,
hun skulle tvinges til at sidde foran professor Christian Bjørnskov og høre om de forskningsartikler, der rent faktisk er lavet med rigtige data. Men det kan man jo ikke. Altså, du kan ikke få en person som Vibeke til at forstå den her slags ting, så man kan i store træk lige så godt lade være med at prøve, fordi de her mennesker, de har drukket al Mettes Kool-Aid. Altså, de er NPC'er, de er sådan en slags politiske lemminger, de gør bare lige præcis det, som Mette F. gerne vil have dem til at gøre, og det, de skal tænke.
Ja. Men vi har en god omgang After Hours kørende på patreon.com/afterhours. Vi plejer at sidde og interagere med folk, der er derinde. Det plejer at være ret hyggeligt. Vi er normalt omkring 40 stykker eller sådan noget, der sidder og chiller. Så hvis du har lyst til at sidde og hænge ud med os.
Det er nogle spørgsmål. Kommentar. Vi læser nærmest det hele op. Ja, det gør vi faktisk.
Vi læser faktisk det hele op, ja. Så er det inde på patreon.com/ytringspligt. Og der går vi live lige om måske 3 minutter. Så vi ses inde på patreon.com/ytringspligt. Og så næste gang, I ser os, det vil være i helt andre omstændigheder, fordi det her det er det sidste. Så tusind tak også, fordi I har fulgt med på vores tur. Og jeg ved godt, at nogen tror, at det kunne lige så vel have været fra Wake Up Copenhagen eller noget andet. Men vi sidder ægte i Berlin.
Og gå ind og se på vores Instagram. Der er lidt ting udefra. Altså, formatet har hele tiden været med det her, at vi ikke vil filme løbende, og så sidde og klippe sammen i timevis, mens vi egentlig er ude at rejse, gerne vil have det sjovt. Så ja, vi kunne godt bare have brugt al vores tid på at indsamle materiale og klip og poste og sådan noget. Det er ikke det, vi har valgt. Vi har valgt at sådan bevare lidt af formatet, fortælle om turen, og så ellers fyre den af på Instagram, mens vi var semi-beruset.
Vi prøvede at filme udenfor, men der var ikke nogen kamera, der rigtig kunne holde til det. Jeg prøvede en lille smule på det kamera, vi har her, men det var kun i 20 minutter eller sådan noget. Men anyways, prøv at høre. Ja, Lars Underskov Andersen N. Ytringspligt og eventyrmænd. Det er de steder, du kan se hele muligheden, og det er fantastisk. Men for nu, der ses vi på Patreon. Lige om et øjeblik. På gensyn næste gang. Hej hej! Nå, jeg kan sige dig, at...